Când privim în cuvântul lui Dumnezeu această suveranitate a lui Dumnezeu, atotputernicia sa, ne gândim și ne uităm la noi ca oameni și ne punem întrebarea, Doamne, cine suntem noi? Care este chemarea noastră? Ce merite avem noi ca oameni? Când îl vedem pe Dumnezeu în creație, cum s-a spus, Dumnezeul atotputernic revelat în creație, și dacă te uiți la creația lui Dumnezeu, un om care este onest cu sine însuși, fără o revelație a Duhului Sfânt, dar onest cu sine însuși, își va pune întrebarea, cine le-a creat pe toate acestea? Cine le-a creat? Toate respectă o logică matematică, respectă niște legi precise, nu este nimic în haos, în hazard, ci toate se mișcă în armonie, pentru că este un Dumnezeu atot știutor, omniscient, omnipotent care le-a creat. Și cuvântul lui Dumnezeu, iată, prezintă, cum spunea David, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul? Să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Este aproape paradoxal să ne gândim că noi, care suntem creați din țărână și care suntem iubiți de Dumnezeu și suntem ținuți în viață prin mila lui Dumnezeu, noi care suntem niște ființe insignifiante, putem să avem cutezanța să negăm existența lui Dumnezeu sau, mai grav, să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Este aproape de neconceput ca o planetă, cum este Terra, aproape insignifiantă, inexistentă în colosul acesta al Universului, să ridice pumnul împotriva lui Dumnezeu în semn de răzvrătire și nesupunere, pentru că, în esență, omul, prin atitudinea lui, fără să o spună explicit, el se răzvrătește împotriva autorității lui Dumnezeu. El, prin trăirea lui în păcat, după poftele sale, după dorințele sale, el nu face altceva decât să aclame răzvrătirea sa, împotrivirea sa pe față, față de autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a creat. Și cuvântul spune într-un proroc că toate neamurile sunt ca praful pe o cumpănă, ca o picătură din vadră. Toate neamurile, umanitatea luată în ansamblul ei, cu miliardele ei, cu diversitatea ei, pusă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, voi toți sunteți ca praful pe o cumpănă. Nu înseamnă că omul nu are valoare, nu înseamnă că omul nu este iubit de Dumnezeu, dar omul prin el însuși este insignifiant. Omul fără Dumnezeu este zero. Omul fără Dumnezeu este țărână, păcătoasă. Ceea ce dă valoare omului este relația lui cu Dumnezeu, este poziția lui înaintea lui Dumnezeu prin Domnul Hristos, iar prin sine însuși omul nu este nimic. Cuvântul spune textul de față că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Trăim într-o lume, cum se spunea mai devreme, în care pământul este infestat cu păcat. A ajuns păcatul, care este rușinea popoarelor, să fie un merit, să fie promovat, să fie un mijloc de a câștiga bani. Păcatul a ajuns să fie văzut ca pe o chestiune productivă, benefică, de dorit pentru cineva și te uiți pe mijloacele acestea media și te îngrozești de felul în care omului nu-i mai este rușine de păcat. Și cuvântul spune că oamenii au ajuns fără rușine. Oamenii nu mai au jenă, nu mai au acea pudoare lăuntrică față de semeni, nu mai vorbim față de Dumnezeu. Pentru că păcatul nu face altceva decât să ia această noblețe, această puritate a omului, această rușine a omului și omul în toată necuviința lui își expune și etalează păcatul și promovează păcatul în mediile acestea, mai ales online. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă și ne uităm în jur și spunem, Doamne, pare că mânia ta nu se descoperă, pare că tu nu intervii. Este ceea ce spune Dumnezeu, este voia permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu îngăduie, dar Dumnezeu este în control. Trăim într-o umanitate în care ni se pare că omul este stăpân, este autocrat. În realitate, Dumnezeu este suveran, cum s-a spus. Dumnezeu deține controlul. Dumnezeu are primul cuvânt în creație și va avea ultimul cuvânt în creație. Este doar o perioadă de timp pe care Dumnezeu o îngăduie, Dumnezeu respectă liberul arbitru al omului, respectă decizia omului, Dumnezeu nu-l constrânge pe om la pocăință, Dumnezeu îl îngăduie pe om. Și Apostolul Petru spune, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă pocăință. I-am dat vreme să se pocăiască. Faptul că Dumnezeu tolerează păcatul, îngăduie păcatul, nu înseamnă că mânia lui Dumnezeu nu se manifestă față de păcat. Dumnezeu, în dreptatea lui, a emis o decizie, lata păcatului este moartea, și cum s-a citit, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Dumnezeu a dat decizia sa. Condamnarea lui pentru păcat este una definitivă. Problema se pune, ce face omul în perioada aceasta? Rămâne sub condamnarea păcatului sau crede în Domnul Hristos? Și Dumnezeu a pus asupra Domnului Hristos condamnarea cu privire la păcat. Mânia lui Dumnezeu față de păcat se descoperă din cer. Mânia lui Dumnezeu față de păcat este una reală. Este doar comutată, este doar o perioadă de har în care Dumnezeu dă omului vreme să se pocăiască. Domnul Hristos pe cruce, când a murit pentru noi, El a îndurat toată mânia lui Dumnezeu care s-a revărsat asupra Lui pentru păcat. Când Domnul Hristos a murit pe cruce, El nu a murit pentru Sine, pentru că El era nevinovat, El nu a făcut păcat, era mielul fără cusur și fără prihana lui Dumnezeu. Domnul Hristos, când a murit, nu a murit pentru că iudeii erau plini de pismă, pentru că iudeii își dădeau seama că popularitatea lor scade și nu doreau un astfel de proroc în mijlocul lor. Domnul Hristos a murit după știința și după sfatul mai dinaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus asupra Fiului Său toată mânia Sa față de păcat, toată pedeapsa Sa asupra pentru păcat și l-a lovit pe Domnul Hristos pentru noi și Domnul Hristos a gustat moartea pentru noi. Evanghelia vine și aduce omului această veste bună și anume mânia aceasta lui Dumnezeu care există prin credință și pocăință este trecut asupra Domnului Hristos. Și omul este eliberat înaintea lui Dumnezeu de pedeapsa păcatului, de consecința păcatului, prin credință. Dar o credință care nu este doar o credință declarată, o credință intelectuală, o credință care acceptă un fapt istoric, ci este o credință de viață lăuntrică, care schimbă viața omului și dă o relație nouă cu Dumnezeu. De aceea, când cuvântul spune mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, noi am putea spune, Doamne, dar nu vedem lucrul acesta? Realitatea este aceeași, mânia lui Dumnezeu este undeva ținută, dar ea se va revărsa peste pământul acesta. Cuvântul spune și nu sunt filme, scenarii de filme științifico-fantastice despre acel necaz al lui Iacov care va veni pe pământul acesta. Va veni o vreme în care mânia lui Dumnezeu se va revărsa peste pământul acesta. Mânia lui Dumnezeu peste oamenii care au respins Evanghelia, au respins persoana slăvită a Domnului Hristos de o manieră conștientă, într-o stare de răzvrătire și au acceptat păcatul ca normă de viață. Și va veni pe pământul acesta o vreme de necaz. Uitați-vă la tendința care există. Cum s-a spus și mai devreme, se încearcă recrutarea unei generații care să fie dependentă de imoralitate, mai ales pe net, care să fie dependentă de standarde străine de Dumnezeu, o generație care să fie dependentă de droguri, o generație care să n-aibă nicio valoare, ci valoarea să fie impusă prin media, prin oameni care să dicteze care sunt valorile după care o generație trebuie să trăiască. Și oamenii pun deoparte cuvântul lui Dumnezeu și pun pe primul plan valorile, pseudo-valorile lor morale și promovează o generație tot mai pregnant de oameni străini de Dumnezeu, în care omul este stăpân, omul este suveran, omul este primordial, umanismul, iar Dumnezeu este secundar, Dumnezeu nu are nicio implicare, nu are nicio valoare în viața lui. Aceasta este gândirea umanistă, în care totul se centrează în jurul omului pentru binele său, pentru plăcerea sa, pentru interesul său, ce-ți place, fă, ești liber să faci, iar autoritatea lui Dumnezeu, care vizează binele omului, este undeva aruncată la gunoi și aceasta înseamnă răzvrătire. Când te uiți în textul de față și omul care se uită un pic în creație și să vezi creația lui Dumnezeu este copleșitoare. Dumnezeu s-a revelat în creație, Dumnezeu și-a dovedit existența sa chiar ateului care nu crede în Biblie, în Dumnezeu, în creație. Tot ceea ce se întâmplă, miliardele și miliardele de galaxii, nu poți să socotești numărul stelelor, nu poți să socotești numărul stelelor dintr-o galaxie și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că Dumnezeu este acela care le-a creat și socotește numărul stelelor și dă nume tuturor acestor stele. Este omnipotența lui Dumnezeu care a creat și care nominal cunoaște fiecare stea în parte. Și într-un astfel de context, într-un astfel de univers, vine omul și spune, eu sunt înțelept? Și Dumnezeu îi spune, ești nebun, cum s-a spus. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Omul vine și spune, eu sunt Dumnezeu, știința mea a creat totul, eu să trăiesc într-o eră modernă, nu am nevoie de Dumnezeu. Omul se crede evoluat, emancipat, dar omul este atât de primitiv, chiar tehnologic. Nu mai vorbim spiritual, fără Dumnezeu. Este omul care vine și spune, cum erau pe vremuri niște figuri, omul peșterilor care scrâjilește și el ceva pe peșteră și spune, ia uite ce operă de artă am creat. În raport cu Dumnezeu, creațiile noastre umane sunt primitivisme. Știința lui Dumnezeu în creație, ceea ce înseamnă lumea în excelența ei creată de Dumnezeu, este copleșitoare. Omul, indiferent ce ar crea pe pământul acesta în inovația lui și cât de mândru s-ar crede, este primitiv și un cuvânt puțin spus față de înțelepciunea lui Dumnezeu, față de creația lui Dumnezeu. Pe de altă parte, absurdul lucrurilor derivă din faptul că omul prin el însuși nu poate crea nimic. Dumnezeu a pus în om abilitatea de a crea. Dumnezeu a pus în om înțelepciunea de a crea. Omul prin el însuși nu poate crea. Cine creează în om este înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o. Este înzestrarea intelectuală, creierul uman, fabulos, pe care Dumnezeu l-a pus în om ca omul să poată crea. Și chiar atunci când vezi o creație umană tehnologică, ar trebui să spui, Doamne, cât de mare ești, pentru că tu ești infinit mai mare decât ceea ce omul a reușit să scrijilească pe peștera vieții sale. Nu vreau să subestimez tehnologia nici pe departe, așa ceva. Sunt eforturi umane deosebite, dar toate acestea sunt o palidă umbră față de ceea ce înseamnă creația pe care Dumnezeu o are și ceea ce înseamnă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și toate acestea, creațiile acestea, sunt nu altceva decât o invitație a omului în a recunoaște puterea lui Dumnezeu care a dat omului înțelepciunea să creeze așa ceva. De aceea, când Biblia spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, este o nebunie pentru că înțelepciunea omului, în primul rând, își are o bârșia în Dumnezeu. Cel rău nu poate crea. El nu a creat niciodată nimic. Biblia spune că hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Omul nu creează prin puterea celui rău, ci omul creează prin ceea ce Dumnezeu a investit în el. Iar când acest om modern, emancipat, vine și spune, eu sunt standardul, eu trăiesc prin mine însumi, eu sunt norma mea de viață, nu am nevoie de Dumnezeu, este nebunie. Pentru că el nu este nimic fără Dumnezeu și tot ceea ce face este din Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat puterea să facă. Dumnezeu îi dă mâncarea, cum s-a spus, îi dă ploaie, îi dă hrană, Dumnezeu face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu este acela care îl ține pe om în viață. Dumnezeu este acela care a dat omului înțelepciunea. Dumnezeu creează contextul ca omul să creeze. Și vine omul și spune, nu e Dumnezeu. Și Biblia spune, zice asta, ești nebun. Nu este o ofensă adusă cuiva, ci este realitatea unui om care și-a pierdut mintea. Și de aceea cuvântul acesta de pocăință, de a reveni, acea metanoia, este descrierea gândirii unui om care revine la normal. Gândirea unui om care revine în relația corectă cu Dumnezeu. Pentru că gândurile omului, prin natura lor, fără Dumnezeu, sunt gânduri deșarte, sunt gânduri de răzvrătire, sunt gânduri de păcat. Și când omul îl primește pe Domnul Hristos ca Mântuitor, Dumnezeu îl iluminează. Prin Duhul lui Dumnezeu ne-a luminat inimile. Dumnezeu ne luminează mintea. Și omul recunoaște pe Dumnezeu în toată splendoarea lui, în toată autoritatea lui, se subordonează cu toată ființa sa lui Dumnezeu ca tată și atunci ființa sa propășește, înflorește, revine acasă pentru că Dumnezeu ne-a creat și omul nu poate funcționa fără Dumnezeu. Cuvântul spune în textul de față că i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat pradă pornirilor lor, poftelor lor păcătoase. Este această voie permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu are toată libertatea să intervină în dreptatea sa și să sancționeze păcatul imediat ce acesta este comis. Faptul că omul trăiește cum vrea și trăiește în păcat este pentru că Dumnezeu dă omului vreme să se pocăiască. Este o vreme de har, este o vreme de îndurare, de îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu sancționează păcatul, decizia lui Dumnezeu este definitivă, ea este doar, nu este executată. Aceasta este diferența. Mânia lui Dumnezeu se descoperă, păi Doamne, unde este? Ea nu este încă executată. Dar mânia aceasta a lui Dumnezeu, corelată cu păcatul uman, se va dezlănțui cu siguranță peste o umanitate care respinge pe Domnul Hristos. Și se va dezlănțui peste un om care respinge pe Domnul Hristos. Cine crede în Fiul nu este judecat, dar cine nu crede în Fiul a și fost judecat, că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Cine nu crede în Fiul, spune cuvântul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Care mânie, Doamne? Mânia lui Dumnezeu pentru păcatul meu. Omul, prin tot ceea ce a făcut în viața sa păcătos, atrage mânia dreaptă a lui Dumnezeu. Și Biblia spune, să rămâi sub mânia lui Dumnezeu este îngrozitor, este înfricoșător. Dar, repet, mânia aceasta lui Dumnezeu, pe care eu o meritam prin păcatele mele și care era dreaptă, Dumnezeu a comutat-o asupra Domnului Hristos. Prin credința mea și credința mea înaintea lui Dumnezeu este aceea care face acest transfer de mânie. Ea rămâne mânia, că e dreaptă. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă, doar că ea nu se mai revarsă asupra mea, pentru că ar însemna ca Dumnezeu să mă nimicească, ci ea s-a revărsat asupra Domnului Hristos pe crucea Golgotei și Dumnezeu a satisfăcut, a împlinit mânia lui Dumnezeu față de păcat. De aceea respingerea Evangheliei nu înseamnă altceva decât ca omul să stea față în față cu Dumnezeu. Evanghelia îl aduce pe Domnul Hristos mijlocitor între mine și Dumnezeu. Ce om poate să stea în prezența lui Dumnezeu? Ce om se poate apăra în prezența lui Dumnezeu? Cum poate oare omul să justifice păcatul înaintea lui Dumnezeu? Nimeni nu poate face așa ceva. În Apocalipsa se spune că înaintea tronului mare și alt de judecată, mare a fugit, locuința morților au fugit. Cum să stea înaintea lui Dumnezeu? Omul păcătos, dar iertat prin Domnul Hristos, stă înaintea lui Dumnezeu socotit de prihănit, pentru că Domnul Hristos este mijlocitorul, Domnul Hristos este avocatul, Domnul Hristos este mielul care a purtat păcatul meu înaintea lui Dumnezeu. Eu nu pot sta înaintea lui Dumnezeu prin mine însumi. Pentru că mânia lui Dumnezeu mă zdrobește, mă spulberă instant. Eu pot să stau înaintea lui Dumnezeu în picioare, drepți, numai prin Domnul Hristos, care El pe crucea Golgotei a îndurat toată pedeapsa lui Dumnezeu în locul meu. Și Dumnezeu spune Biblia, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Credința este elementul central al Scripturii, este elementul central al mântuirii. Dumnezeu nu cere omului fapte bune, Dumnezeu nu cere omului canoane. Sunt oameni care merg pe cuie, sunt oameni care se autoflagelează, sunt oameni care se supun la fel și fel de suplicii pentru ca Dumnezeu să le ierte păcatele. Biblia spune, mântuirea este prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De aceea Biblia spune, credința aduce mântuirea. Dacă Dumnezeu ne-ar mântui prin fapte, Dumnezeu ar fi nedrept, ar fi părtinitor, pentru că pot fi oameni săraci care să nu poată aduce lui Dumnezeu nici măcar o faptă bună și oameni foarte bogați care să-și permită fel și fel de păcate și eventual să spere că pot să achite păcatele cu bogăția lor. Biblia spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și Dumnezeu este acela care a pregătit faptele bune pentru ca noi să umblăm în ele. Iată ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu, să-ți dai seama, Doamne, ce mic sunt eu. Doamne, când privesc cerurile, spunea David, și te uiți la om, spui, Doamne, ce este omul? Să-l bage în seamă. Dumnezeu, în primul rând, ar trebui să-l bage pe om în seamă. Te uiți la om și spui, omul infatuat, a, păi eu să mă întorc la, să-l bag pe Dumnezeu în seamă. Omul, în nebunia lui, în loc să înțeleagă că revenirea acasă în relația cu Dumnezeu e cel mai mare favor pe care Dumnezeu îl face omului. Omul vede aceasta ca pe un favor pe care el îl face lui Dumnezeu și revenirea la credință, la pocăință, la o viață din moarte, la viață prin Domnul Hristos, omul o vede ca o privare de bucurie, ca o privare de plăcere, ca o îngustare a bucuriei personale. Și nu este așa. Revenirea într-o relație cu Dumnezeu, pocăința, iertarea de păcate, obținerea acestei calități de copil al lui Dumnezeu, înseamnă să revii la normalitate din nebunie, să revii la o relație cu Dumnezeu din răzvrătire, să revii la o relație de ascultare de Tatăl Ceresc dintr-o viață de răzvrătire față de Dumnezeu. Ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Dumnezeu nu doar că s-a gândit la noi, nu doar că ne bagă în seamă. Dumnezeu este acela care prin Domnul Hristos a dat totul ca noi să fim iertați. Gândiți-vă dumneavoastră ca oameni, ce am spune noi dacă, să zicem, Donald Trump, să-l luăm pe el, deși, mă rog, e cu probleme și el, ne-ar băga în seamă. Am zice, vai, ce flatați am fi să ne invite la Casa Albă, să luăm un mic dejun cu el. Ce flatați ne-a băgat Donald Trump în seamă. Un reper efectiv uman. Dar Dumnezeu, care îl invită pe om, îl invită nu la Casa Albă, îl invită la părtășia Sfinților în lumină, să fim cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu, să fim copii ai Săi prin credință, este cea mai mare favoare pe care cerul o poate face unui om. Și a respinge Evanghelia este cea mai mare ofensă pe care o poți aduce lui Dumnezeu. Să respingi chemarea la împăcarea cu El, la iertarea păcatelor prin credința în Domnul Hristos. Și cuvântul spune mai departe, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului, cum s-a spus, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Este Dumnezeu care lasă pe om, Dumnezeu care respectă decizia omului și Dumnezeu îl lasă pe om să aleagă. Îți pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Dumnezeu nu este un dictator. Dumnezeu nu-l constrânge pe om la pocăință. Dumnezeu îi dă toate circumstanțele omului prin Evanghelie ca să audă Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu respectă decizia omului, alegerea omului. În Eden, Dumnezeu putea foarte simplu să nu pună pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu foarte simplu putea să nu pună niciun mijloc prin care omul se poate cădea. Și atunci omul ar fi fost un servil, ar fi fost un om fără libertate și ascultat de Dumnezeu pentru că nu avea opțiune de alegere. Și cerul ar fi putut spune, dar tu nu ești un Dumnezeu drept pentru că ceri închinare fără ca omul să aibă posibilitatea să aleagă. Tu ceri închinare impusă ca un dictator fără ca omul să aibă libertatea să decide dacă vrea să asculte de tine sau nu. Și Dumnezeu din Eden, Dumnezeu a pus pomul cunoștinței binelui și răului pentru ca omul să aibă libertate de alege. Pentru ca omul să decidă de partea cui vrea să fie. Și Dumnezeu l-a avertizat pe om și omul a ales neascultarea. Și consecința o vedem. Dumnezeu poate mântui prin constrângere pe oricine, dar Dumnezeu nu ar mai fi drept, nu ar mai respecta libertatea pe care El a dat-o omului prin creație să aleagă. Și când omul decide să trăiască în păcat, cum s-a spus, nu este vorba de faptul că este o predispoziție ereditară și nu se poate lupta cu ea, ci este alegerea conștientă a omului. Că aceea aduce robie, ulterior este altceva, pentru că păcatul aduce cu siguranță robie. Iei azi o țigară și mâine te trezești că nu mai poți să renunți la fumat. Comiți azi imoralitate și îți dai seama că ești dependent de imoralitate. Te uiți la pornografie și după aia îți dai seama că ești dependent. Dar primul pas este libertatea, decizia omului, care este conștientă, responsabilă și liberă de alege. Ulterior, păcatul cu siguranță aduce robie. Aceasta este diferența pe care Dumnezeu ne-o prezintă. Și Evanghelia, când se adresează omului, se adresează unui om care are libertatea de alegere, dar nu mai are puterea să iasă din păcat. Aceasta aduce păcatul. Dumnezeu dă omului libertatea de alege, omul alege păcatul și devine rob și de acolo nu se mai poate smulge prin forțele proprii. El poate pe aici pe acolo să mai renunțe la păcate, la anumite porniri, dar pe fondul inimii sale el rămâne un om dominat de păcat. De aceea vine Biblia și spune că dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Pentru că Dumnezeu este acela care eliberează pe om din robia păcatului. Dar omul are libertatea de a alege să aleagă Evanghelia, credința în Domnul Hristos, sau să aleagă să trăiască după plăcerea lui, după poftele sale, după păcatele sale. Problema este că omul nu are puterea să iasă din păcat, ci doar Dumnezeu îi dă puterea aceasta prin Evanghelie. De aceea cuvântul vine și spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Omul are libertatea să aleagă, nu are puterea să iasă din păcat și Evanghelia, prin puterea Duhului Sfânt, este puterea lui Dumnezeu care îl smulge pe om din păcat. Noi nu putem să mântuim pe nimeni. Noi nu putem să generăm mântuirea în viața cuiva. Este lucrarea lui Dumnezeu în viața unui om. Dacă doar convingi pe un om prin manipulare psihologică, prin sentimentalism, prin muzică, prin fel și fel de vorbiri înduioșătoare, omul acela poate va da crezarea Evangheliei, dar trebuie ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în inima acelui om. Dacă pocăința este doar un instinct sentimental de moment, o pornire emoțională de moment, fără ca Dumnezeu să lucreze, să desțelenească inima, nu va avea nicio roadă. Va fi o chestiune și mâine o iei de la capăt, ci Evanghelia este aceea care lucrează în esența inimii omului. Noi doar putem să prezentăm adevărul, veți cunoaște adevărul și adevărul face slobozi, prezentăm Evanghelia, dar Dumnezeu este acela care lucrează pocăința, credința, nașterea din nou. Lucrurile acestea sunt esențiale, pentru că, repet, mântuirea nu este lucrarea unui om, mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, pe care el o desfășoară în inima unui om prin credință. Și lucrul acesta este atât de frumos. Dumnezeu nu cere altceva decât credința. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Temnicerul din Filipii nu i s-a cerut să facă știu eu ce fapte bune, să meargă știu eu prin ce canoane. Cuvântul spune clar, Pavel și Silea a spus, toți suntem aici, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Credința este o normă de viață. Credința îl ia pe Dumnezeu așa cum este, trăiește după norma lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu și credința se ancorează în ființa lui Dumnezeu, în tot ceea ce face. Și Biblia spune mai departe, cum s-a spus despre păcatele acestea care sunt împotriva firii și au ajuns plini de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, bârfitori. Și spune cuvântul lui, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, omul în cugetul său cunoaște în lăuntrul său, Dumnezeu i-a pus acest procuror, acest acuzător lăuntrii care îi spune ce faci tu nu este bine. Asta nu înseamnă o cunoaștere care aduce pocăința, ci este cunoașterea existenței, dreptății, justiției lui Dumnezeu. Când omul păcătuiește, el știe că face ceva împotriva a ceea ce este normal. Împotriva unei norme de conștiință, împotriva lui Dumnezeu, știe asta. Pentru că Dumnezeu i-a luminat inima, dar asta, cunoașterea aceasta lui Dumnezeu, nu înseamnă pocăință. Apostolul Pavel vine și spune în Galateni, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte în Galateni 1:15, din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu care să descopere în mine pe Fiul Său și să-L vestesc între neamuri, n-am întrebat pe niciun om. Este una, revelația lui Dumnezeu în creație, prin care omul înțelege că este cineva, un creator drept, sfânt, dincolo de orice, care vede totul, este una, iar revelația lui Dumnezeu în viața noastră prin credința în Domnul Hristos este altceva și aceasta aduce mântuirea. Sunt oameni astăzi care se declară credincioși, dar cred într-un Dumnezeu revelat în creație, cred în existența lui Dumnezeu, fără să aibă o revelație personală a lui Dumnezeu ca mântuitor prin Domnul Hristos. Această revelație lăuntrică de inimă care aduce pocăința este revelația mântuitoare. Și Apostolul Pavel spunea să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să ne aștept Dumnezeu pe toți să putem să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că El ni s-a revelat și Dumnezeu ne-a dat credința și pocăința, darul acesta extraordinar. Este un har acesta. Să-L putem cunoaște pe Dumnezeu nu este meritul nostru. Avem decizia, libertatea de alegere. Dumnezeu ne consideră responsabil pentru mântuirea noastră, dar este darul lui Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu ni s-a revelat la vremea potrivită prin Domnul Hristos și am putut să înțelegem chemarea sa, dragostea sa și mântuirea sa. Dumnezeu să ofere darul acesta și astăzi oricărui om care nu are această siguranță lăuntrică a mântuirii, pentru că aceasta este numai prin credință, prin har. Amin.